Herra forseti, ég hef áhyggjur af þessari tangasókn gegn eftirlitshlutverki Alþingis sem er í gangi þessa dagana og ég vona að virðulegu forseti deili þeim áhyggjum með mér. Ég vil vitna hér til bókunar fulltrúa sjálfstæðisflokksins í stjórnskipunar eftirlitsnefnd sem dylgja að því að gestir nefndarinnar geti ekki treysti að ákvæði þingskapa trúnað haldi. Þetta er rangt, þetta er ósatt. Og þetta grefur undan trúverðuleika Alþingis og nefndar sem á að hafa eftirlit með ráðherrum ríkisstjórnarinnar. Er varðstaða ráðherra sjálfstæðisflokksins virkilega þess virði? Er ekki of dýru verði keypt að grafa undan Alþingi til að verja sjálfstæðisflokkin þeim skít sem hann drullar sjálfur upp?
Til málstekur háttvirtur 7. þingmaður Norðaustur.